forseti. Ég er sammála þingmannum háttvirtum að það þarf að aga í ríkisfjármálunum. Við erum ekki alveg sammála það hver forgangsatriði eða hvernig hvort að það skipti mestu máli að lækka skatta og þá sem hæst að hafa tekjurnar eða hækka ekki auðlegja. Það er ýmislegt svoleið sem við erum ósammálum, ég var háttur til þingmaður, en við erum sammálum það að það þarf aga í ríkisfjármálum. Og það er alveg harrétt sem að þingmaðurinn eittir nokkrum tíma sínum í hérna að aldurssamsetning þjóðarinnar, hún náttúrulega breytast og við erum öll að vera eldri og sem betur fyrir fjölgar hér börnum og við sjáum það bara við löpum laugavegin, ekki síst þegar veðrið verður betra að hér er ungt fólk sem að eignast fullt af börnum, þannig að það nú ekki komið fyrir okkur sem betur fyrir eins og þjóðverjum sem að þar sem að yngra fólkinu fækkar og eldra fólkinu fjölgar og þess vegna breytast öll þessi hlutverk. En háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon, og vegna þess einmitt út af þessi breytta aldurssamsetningu að þá talaði þingmaðurinn háttvirtur það að það náttúrulega eykst þörfin fyrir spítalapláss og það eykst þörfin fyrir hjúkrunarheimili. Háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon, hann fór í gegnum þetta plagg með mér sem að hann kann mjög vel að lesa úr því rétt eins og háttu þingmaður Guðlaugur Þórðarson. Hann sér ekki að það sé peninga þann inni til að byggja Landspítalann í þessar áætlun. Getur háttu þingmaður létt áhyggju mínum og sagt jú, það er þarna.
Háttu þingmaður Reykjavík.